უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე გახლავართ მედეა იმრლიშვილი, მე გავუწყვეტი გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებებზე და გარემოებებზე, რომლებიც შესაძლებელს ხდის მათ შეზღუდვას. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება იურისტი თამარ გურჩიანი. ძალიან დიდი მადლობა თამარ ჩვენთან მოსვლისთვის. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველას გქონდეს ინფორმაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხშირად წამოიჭრება ხოლმე, როდესაც ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებებზე. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებებზე და თავისუფლებაზე, მათ არსზე და მნიშვნელობაზე თანამედროვე სამყაროში, იმ ღირებულებებზე, რომლებსაც ეფუძნება ადამიანის უფლებები და როგორც უკვე ვთქვი, იმ გარემოებებზე, რომლებიც შესაძლებელს ხდის მათ შეზღუდვას. დავიწყოთ მაშინ საუბარი, რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები, რა არის ძირითადი პრინციპები და რა იგულისხმება, როდესაც ვამბობთ ხოლმე, რომ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები არის წარუვალი და უზენაესი ადამიანური ღირებულებები. ჯერ ამაზე ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე იმ გარემოებებზე, რომლებიც ზღუდავს მას. მათ.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ადამიანის უფლებები არის ის ძირითადი სტანდარტები, რომელთა გარეშეც ადამიანი ღირსეულად ვერ იცხოვრებდა. ადამიანის უფლებები არსებობს ბევრნაირი, არსებობს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებები, ანუ სხვადასხვა კატეგორიის უფლებები, მაგრამ ამ უფლებებს რაც აერთიანებს, ეს არის ის დაშვება, რომ ადამიანმა ღირსეულად უნდა იცხოვროს. ღირსება რა არის? ღირსება არის ის, რითიც ადამიანი დაიბადა და ის, რაც მას აქვს მხოლოდ იმიტომ, რომ ადამიანი არის და არ არის დამოკიდებული საზოგადოების მხრიდან მიღებაზე ან ასე ვთქვათ აღიარებაზე, რაც იქნებოდა პატივი. ჩვენში ხშირად ეშლებათ ხოლმე ეს ორი ადამიანის უფლებათა კონტექსტში, ეს ორი სიტყვა ძალიან გამიჯნული უნდა იყოს ერთმანეთისგან, მაგრამ ხშირად ადამიანებს გონიათ, რომ რადგან ქართულ ენაში ღირსეული ნიშნავს კარგ, ანუ პოზიტიური კონოტაცია აქვს და კარგ პიროვნებას ნიშნავს, გონიათ, რომ ყველა ადამიანი არ შეიძლება იყოს ღირსეული. ადამიანის უფლებებისთვის ყველა ადამიანი არის ღირსეული, იმიტომ რომ მას დაბადებით თან დაყვა მისი ადამიანობა, ანუ მისი ღირსება, და რადგან ჩვენ ადამიანურ გარემოს არ მიგვინიჭებია მისთვის ეს ღირსება, ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, რომ მას ის წავართვათ. ამიტომაც არის აკრძალული აბსოლუტურად წამება და ამაზე მე ვისაუბრებ უკვე შეზღუდვებზე, რომ გადავალთ. ანუ პირველი კრიტერიუმი, ესე იგი, რა გქონია ის, რომ ადამიანი იბადება ღირსებით და ღირსეული ცხოვრებისთვის, ღირსების პატივისცემით ცხოვრებისთვის მას სჭირდება რაღაცა სტანდარტების დაკმაყოფილება, ეს შეიძლება იყოს მათი სამოქალაქო და პოლიტიკური თავისუფლება, ან შეიძლება იყოს სოციალური და ეკონომიკური პირობები. ეს შეიძლება იყოს ის, რომ მე მჭირდება სიტყვის თავისუფლება მქონდეს, შიშის გარეშე გამოვხატო ჩემი აზრი და პროტესტი, წავიდე იმ ეკლესიაში თუ მეჩეთში თუ სხვა რელიგიურ დაწესებულებაში, სადაც მე მინდა რომ ვილოცო. და ასევე მე სოციალურ-ეკონომიკურ კონტექსტში კიდე ეს იქნება ის, რომ მე მაქვს უფლება, რომ სუფთა წყალი მქონდეს, ხელმისაწვდომი იყოს ჩემთვის სუფთა წყალი, საკვები იყოს ჩემთვის ხელმისაწვდომი, ადეკვატური საცხოვრისი იყოს ჩემთვის ხელმისაწვდომი და ასე შემდეგ. ანუ უფლებები არის სხვადასხვაგვარი. მთავარი ღერძი, რის გარშემო სინიტრიალებს, არის ადამიანის ღირსება. და ღირსება, როგორც თქვით, ადამიანს არ მიენიჭება არავისგან, მას ღმერთი თუ განგების ძალა ანიჭებს დაბადებისთანავე. ასევე დაბადებისთანავე ადამიანს რაც ენიჭება, ეს არის მისი თანასწორობა სხვებთან, ანუ არც ერთი ადამიანი არ არის მეორეზე უკეთესი, არც რასის, არც რელიგიური მწამსის, არც წარმოშობის, არც ქონებრივი მდგომარეობის, არც სქესის, არც გენდერული იდენტობის და სექსუალური ორიენტაციის მიხედვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ და ადამიანი დაბადებით თანასწორია, ანუ იბადება უკვე თანასწორი სხვებთან მიმართებაში და მესამე, რაც მას თან ყვება, ეს არის თავისუფლება.
Anu, მე ხა როგორც მესმის, აი ეს სამი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ღირსება, თავისუფლება და თანასწორობა არის ის წარუვალი უფლებები, რომლებიც არ ექვემდებარება არავითარ შემთხვევაში შეზღუდვას.
ეს არის პრინციპები, რაზეც თქვენ კითხვა დასვით, რაზეც გას ადამიანის უფლებები. ის რომ ადამიანი იბადება ღირსებით, ის რომ ადამიანი არის დაბადებით თანასწორი და თავისუფალი, ეს არის პრინციპები, რაზეც დგას ადამიანის უფლებები. თუ ჩვენ ამას არ ვაღიარებთ, თუ ჩვენ გონია რომ ერთი ადამიანი მეორეს აღემატება, ან ერთი არის თავისუფალი, მეორე მონა და ასეც უნდა იყოს. და რადგან ერთი დაიბადა მონობაში, შეიძლება ეს ახლა მონობა, სიტყვა მონობა რელევანტური აღარ იყოს, მაგრამ მაგალითად ეკონომიკურ სიდუხჭირეში და თუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ იმან იქ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება და აღარ აქვს ბედნიერებისკენ სწრაფის უფლება, მაშინ ჩვენ არ გვჯერა ადამიანის უფლებების. თუ ადამიანის უფლებების გვჯერა, ჩვენ გვჯერა ის, რომ ადამიანის უფლებები ეკუთვნის ყველას. სიტყვა ყველა არის პრინციპული მნიშვნელობის მქონე სხვადასხვაშორის, იმიტომ რომ ყველაზე განათლებულ ადამიანსაც კი შეიძლება შეეშალოს და თავის ინსტინქტს აყვეს და უცებ იფიქროს, რომ ზოგიერთი უფლებები ზოგიერთი ადამიანის სხვანაირად მუშაობს, ზოგიერთისთვის სხვანაირად.
პრივილეგია. ამ მაშინ თანასწორობის პრინციპი სადღაა?
აბსოლუტურად. თუ კი ჩვენ ვაღიარებთ თანასწორობის პრინციპს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვაღიარებთ განსხვავებების გათვალისწინებით ყველა ადამიანის თანასწორობას და ყველა ადამიანის თანასწორ უფლებას აღჭურვილი იყოს უფლებებით. გარდა ამისა, ერთი პრინციპი არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლებების შესახებ, უნივერსალიზმის პრინციპი. მართალია, ბევრი აკრიტიკებს, ბევრს არჯერა, საერთოდ ადამიანის უფლებათა მიმართებაში დიდი სკეპტიციზმი არის და არსებობის უფლება ამ სკეპტიციზმს აქვს, რა საკურველია. ჩვენ ხედავთ, როგორი ხოცებიან უდანაშაულო ბავშვები, ადამიანები, მაგათაც სირიაში შეარაღებულ კონფლიქტში. ჩვენ ხედავთ, როგორი კატასტროფული მდგომარეობა არის სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებთან დაკავშირებით განვითარებად სამყაროში. ჩვენ ხედავთ იგივე საქართველოში რა მდგომარეობა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, ოპტიმიზმის საფუძველზე.
შიმშილობის ზღვარზე რამდენი და საქართველოში გაჭირვების ზღვარზე რამდენი ადამიანია?
საქართველოში სტატისტიკის თანახმად საკმაოდ დიდია რაოდენობა იმ ხალხისა, ვინც არაადეკვატურად იკვებება. მათ შორის ბავშვები არიან მსხვერპლი მალნუტრიციის, ანუ კვების დეფიციტის და ადამიანების სერიოზული რისკები აქვს ჯანმრთელობის ამის გამო. მხოლოდ ეს უფლებები არის ზღუდება რასაკვირველია საქართველოში, მაგრამ მოკლედ, როცა ამას ხედავთ, რა თქმა უნდა შეიძლება შეგვეპაროს ეჭვი იმაში, რომ მე საქართველოში დავიბადე და ჩემი უფლებები უფრო ნაკლებად არის დაცული, ვიდრე მაგალითად ფინეთში. რო დაუბადებულიყავი და რა თქმა უნდა ადამიანი ზის და ფიქრობს, რომ აი ჯობდა ფინეთში დაუბადებულიყავი. მაინც რა საერთო გვაქვს ჩვენ და ფინელებს? ან საქართველოში მაგალითად 72 წელია თუ არ ვთქვი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა, ავღანეთში არის 38 წელი. წარმოიდგინეთ რა მხელა განსხვავება, იმიტომ რომ სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა არ არის, ჯანმრთელობის სერვისებზე შეერაღებული კონფლიქტია. რა დააშავა აფხაზმა ბოდიში?
ავღანეთში,
ავღანეთის მოქალაქემ და აი ჩვენთან მიმართებაში ამდენად მძიმე ყოფაში რო უწევს ცხოვრება, აი რა რითი არის ეს გამოწეული? რა გვაერთიანებს საქართველოს მოქალაქეებს, ფინეთის მოქალაქეებს და ავღანეთის მოქალაქეებს? ყველას ერთნაირი უფლება გვაქვს, რომ ადეკვატური პირობები გქონდეს იმისათვის, რომ ღირსეულად ცხოვრება შევძლოთ. ანუ რაც არის ადამიანის უფლებების დეფინიცია, რაც მე გითხარით. რატომ ყველას ერთნაირი? თუ ავღანეთში მაგალითად იმ მოქალაქეს არასოდეს ქონია გამოცდილება უკეთესი ცხოვრების, მაშინ რატო ვადარებთ მას ქართველს ან ფინელს? იმიტომ რომ არსებობს ესეთი უნივერსალიზმის პრინციპი. ადამიანური გამოცდილება არის უნივერსალურად ერთნაირი. ეს არის დაშვება, მოკლედ. ანუ ყველგან სამყაროს ნებისმიერ წერტილში, რაც არ უნდა ღარიბი, რაც არ უნდა უბადრუკი იყოს ეს ადგილი, ან რაც არ უნდა მდიდარი და ესე კეთილდღეობა, სადაც არის ესეთი ადგილი, ადამიანებს ერთნაირად აქვთ უფლება ბედნიერებაზე და კარგ ცხოვრებაზე და მათი უფლებების უზრუნველყოფაზე.
ძალიან დიდი მადლობა თამუნა, ჩვენ გვირეკავს მსმენელი, მოდით მოვუსმინოთ მას.
ალო.
გისმენთ ქალბატონო, დიახ.
კინეთარი, ერთ სიკითხვა მაქვს. თუ შეიძლება დასახლებულ პუნქტში, კიდრო უბანში იყოს ინკუბატორი, ან დიდი გენერატორი და აწის ქვილები და ასეთი ხმაური, რომ შეწუხებულები ვართ მეზობლის გადა.
ინკუბატორი რა არის უკეთ რა?
კათლების სიცილები სადაც შეკეტიან.
საინ არ ეკავთ ქალბატონო?
რაიონიდან.
კეთილი, კი ბატონო.
ვის მივაკითხოთ?
ვის უნდა მიმართო?
როგორ გავარკვიო, შეიძლება თუ არა უბანში ასე დასახლებულ პუნქტში ასე შეწუხებულები ვართ ხმაურით.
გმადლობთ ქალბატონო.
მე ერთი შეხედვით თითქოს ჩანს რომ არ არის ჩვენს თემასთან კავშირში, მაგრამ ნამდვილად სერიოზულ კავშირში არის ჩვენ თემასთან. ქალბატონს მინდა ვუთხრა, რომ ზოგადად დასახლებულ პუნქტებში არ უნდა იყოს ისეთი დაწესებულებები, რომლებიც გავლენას ახდენს დაუშვათ მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და ცხოვრების წესზე.
ჯანსაღი ცხოვრების უფლება, ხო?
ხო, ყველა ადამიანს საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ყველა ადამიანს აქვს უფლება ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრობდეს და მუშაობდეს. მაგრამ თუ მაინც არსებობს ეს დაწესებულებები, მეორეს მხრივ, ნუ არსებობს სხვა პრინციპი, რომ სამეზობლო თმენის ვალდებულება არსებობს მაგალითად, თუ თქვენი
აი, უკვე შეგვიძლია ის თემა, რომელზეც ჩვენ
კი, შეზღუდვის თემა. თუ თქვენი მეზობელი რაღაცა მეწარმეობას ეწევა და ასე შემდეგ, თქვენ რაღაცა თმენის რაღაც ხარისხის თმენის ვალდებულება გაქვთ, მაგრამ ეს რასაკვირველია, თქვენი ჯანმრთელობის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს და ჯანმრთელობა არის მათ შორის ის, რაც ქალბატონმა ახსენა, რომ ხმაურიაო. არსებობს სტანდარტი ხმაურის დასაშვები, ასე ვთქვათ, დონე არის განსაზღვრული დეციბელებში, იზომება ხმაური მოგეხსენებათ და ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოს შეგიძლიათ მიმართოთ და ეს ხმაურის კონტროლი, ან იგივე გარემოზე ზემოქმედება თუ რეალურად ხდება, ეს ზედამხედველობის სამსახური თუ არის, ზედამხედველობის სამსახური რაც არის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში, მათ შეგიძლიათ ამაზე პასუხი, ნუ მათ შეგიძლიათ რეაგირება მოსთხოვოთ. დანარჩენი სასამართლოც არსებობს და სასამართლოსაც შეიძლება რომ მიმართოთ და მოითხოვოთ თქვენი უფლებების დაცვა და რაღაცნაირად დარეგულირება იმ მეწარმე სუბიექტის საქმიანობისა. ეს კითხვა იმიტომ არის საინტერესო, რომ ადამიანის უფლებებშიც რაღაც თაობები არსებობს. ყოველთვის ესე არ იყო რომ ყველა უფლებას ერთნაირი პატივისცემით ეპყრობოდნენ. იყო პირველი თაობის უფლებები გვაქვს, მეორე თაობის უფლებები გვაქვს და მესამე თაობის უფლებები. აი, რაზეც ქალბატონი რეკავს, ეს არის ზუსტად მესამე თაობის უფლება, ანუ კოლექტიური უფლებები, გარემოსდაცვითი უფლებები, რომელსაც ყველაზე ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ. იმიტომ რომ სოფლიოში ჯერ კიდევ არის ძალიან დიდი გამოწვევები პირველი თაობის უფლებებთან დაკავშირებით. სადღაც ადამიანებს, აი, ახლო სამეზობლოში თუნდაც ჟურნალისტებს ციხეში უშვებენ თავიანთი გამოხატვის გამო. სადღაც ადამიანებს სიკვდილით ჯიან, სადღაც ციხეში აწამებენ და ასე შემდეგ და სამყარომ ვერ მოიცავა, მოკლედ სამყაროს რო ვამბობ, გულისხმობ განვითარებულ მსოფლიოს, ვერ მოიცავა იმისათვის, რომ კოლექტიურ უფლებებს და გარემოსდაცვის უფლებებს სათანადო პატივი ისცეს. სამწუხაროდ საქართველოშიც ასე კლასიკური შემთხვევა არის. ასეთ უფლებებს ძალიან ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ. სინამდვილეში ერთ-ერთმა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, როგორც დადოკლევა, მსოფლიოში სიკვდილიანობის ასე ვთქვათ მიზეზი, ნომერ პირველი მიზეზი სულაც არ არის შეარაღებული კონფლიქტი, როგორც შეიძლება ერთ შეხედვით გვეგონოს, არამედ არის დაბინძურებული ჰაერი. და საქართველოსაც დაიდო ესეთი მონაცემები, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელი არის, რომ ჯანმრთელობის იმდენად საშიში გარემო არის, რომ შეუძლებელი არის, რომ ჯანმრთელი ადამიანები გაიზარდონ ამ ქვეყანაში. მაგრამ როგორც იცით, არავინ აქცევს ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს არის ბოლო თაობის უფლებები, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო სოციალურად გაცილებით უფრო მწვავე უფლებები ისევ დგას სამწუხაროდ დღის წესრიგში. ახლა რაც შეეხება პრიორიტეტიზაციას, რამდენად სწორია ეს, მე მაგალითად ვემხრობი იმ იდეას, რომ ქონდეს ეს ეგრეთ წოდებული ჰოლისტური მიდგომა. როცა ყველა უფლებას პატივს ცემ, ყველა უფლებას იცავ, იმიტომ რომ ერთ უფლებას თუ დაიცავ, იმას აკეთებ მეორე უფლების ხარჯზე. და თავისთავად შენ როგორც უფლებების დამცველს სახელმწიფოს, არ გაქვს უფლება, რომ პრეს პრიორიტეტიზაცია გააკეთო, რომელი უფლება
უფრო პრიორიტეტული.
პრიორიტეტული არ ვიცი. მე არ ვიცი, შეიძლება ჩემი რელიგიის თავისუფლება დაცული იყოს, მაგრამ სასმელი წყალი არ მქონდეს. და სახელმწიფო არაფერს აკეთებდეს იმისათვის, რომ სუფთა სასმელი ჯანმრთელობის უსაფრთხო სასმელი წყალი მქონდეს. ანუ ჩვენ არ ვიცით, რომელი უფლება უფრო კარგია,
უფრო მნიშვნელოვანია ადამიანის.
ჩვენ ორივე უფლება თანაბრად გვჭირდება, რომ უზრუნველყოფილი ქონდეს.
თამუნა, მოდით ახლა ვისაუბროთ იმაზე, როგორ იცავს სახელმწიფო ადამიანის უფლებებს. ხომ აი წეგან თქვენ მაგალითად მოიყვანეთ სამი ქვეყანა: საქართველო, ავღანეთი და ფინეთი, ხომ? როგორ იქნება ამ ქვეყნებში დაცული ადამიანის უფლებები? იმითაც იქნება, ანუ განსხვავებას ისიც განაპირობებს, როგორ დაიცავს სახელმწიფო, ხომ, თავისი მოქალაქეების უფლებებს. რა არის ის ბერკეტი, რითაც იცავს სახელმწიფო ადამიანის უფლებებს? და მეორე მხრივ, აი ის საკითხები, რაც გადაცემის დასაწყისში ხსენეთ, რომლის დროსაც წარმოიჭრება ხოლმე თემა, რომ შესაძლებელი ხდება კონსტიტუციურად სამართალზე დაყრდნობით ადამიანის უფლებების შეზღუდვა.
ну ადამიანის უფლებების შეზღუდვა როცა არალეგიტიმური არის, მაშინ ის არის ადამიანის უფლებების დარღვევა, მაგრამ ლეგიტიმური შეზღუდვაც შესაძლებელი არის ადამიანის უფლებების. ადამიანის უფლებები არ არის უსასრულო და შეუზღუდავი და აბსოლუტური გამონაკლისების გარდა. რითიც იცავს სახელმწიფო ადამიანის უფლებებს, ეს არის შემდეგი ინსტრუმენტები. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ სახელმწიფო თავისით არ იცავს არაფერს, უნდა მოსთხოვოს და იცავს, და უნდა მოსთხოვო, რომ მექანიზმები
ქონდეს. მაგრამ ეს არ არის სახელმწიფოს ვალდებულება?
ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, კი ბატონო, მაგრამ ნახეთ რამდენი შრე არსებობს. არსებობს საერთაშორისო დონე, უნივერსალური დონე, ანუ ყველა სახელმწიფო თითქმის, ვისაც სახელმწიფო, რომელსაც სახელმწიფოებრიობის სტატუსი აქვს, არის გაეროს წევრი. უნივერსალური სისტემა არის ადამიანის უფლებათა დაცვის, ეს არის გაეროს სისტემა. მეორე რეგიონული, ყველა სახელმწიფო რაღაც რეგიონში მდებარეობს. მაგალითად, ჩვენ ევროსაბჭოს რეგიონში ვართ მოქცეული და ევროსაბჭოს რეგიონული სისტემა ადამიანის უფლებების დაცვისა ჩვენზე ვრცელდება. ამიტომაც არის ჩვენ რო სტრასბურგის სასამართლოს გავიძახით, რატო ვრცელდება სტრასბურგის სასამართლოს იურისდიქცია ჩვენზე? იმიტომ რომ რეგიონული სისტემა ადამიანის უფლებათა დაცვის, როგორიც არის ევროპის საბჭო, ამის წევრი გავხდით ჩვენ ოდესღაც. და მესამე სისტემა, ეს არის ეროვნული, ჩვენი კონსტიტუცია და ჩვენი ინსტრუმენტები, როგორიც არის საერთო სასამართლოების სისტემა, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საქართველოს სახალხო დამცველი. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში, ანუ სამშრიანი სისტემა გვაქვს ადამიანის უფლებათა დაცვის, გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ სახელმწიფომ თავისთავად აიღოს ვალდებულება დაიცვას უფლებები პოზიტიურად, ერთი, ანუ პოზიტიური ვალდებულებები შეასრულოს, მეორე ნეგატიური ვალდებულებები შეასრულოს, ანუ არ ჩაერიოს ადამიანების უფლებებში, და მესამე, როდესაც დარღვევები მოხდება ადამიანის უფლებების, ანუ შეიძლება მაგალითად ახლა ეს ქალბატონი რო რეკავდა რაღაც საწარმომ დაურღვიოს უფლება ადამიანს, ხომ? სახელმწიფო თუ არ ჩაერევა, ეს ჩაურევლობა იქნება, დარღვევა. ანუ პირდაპირ თვითონ კი არ დაარღვევს, მაგრამ რადგან არ აღკვეთავს, რადგან არ აიცილებს თავიდან და არ მოახდენს რეაგირებას, ეს იქნება სწორედ ადამიანის უფლებების დარღვევა. ეს არის მოკლედ ინსტრუმენტები, რითიც სახელმწიფო ადამიანის უფლებებს იცავს. ახლა რაც შეეხება ლეგიტიმურ და არალეგიტიმურ შეზღუდვებს. არსებობს უფლებები, რომელთა შეზღუდვა არც ერთ გარემოებაში არ არის დასაშვები. ღირსებით, იმიტომ დავიწყეთ საუბარი, რომ ღირსების შელახვა არის
პირველი შემთხვევაში, ხო?
Ну, ღირსების შემლახავი მოპყრობა სამართლებრივად სპეციფიურ რაღაცას ნიშნავს. ეს არის უკვე წამების დანაშაულის ჩადენა, წამების ან არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის. ანუ სამი კომპონენტისგან შედგება ეს ადამიანის უფლების ეს დარღვევა და ერთმანეთისგან ესენი ინტენსივობის ხარისხით განსხვავდება უბრალოდ, თორე ერთი ეგივე კატეგორიის დანაშაული არის. არც ერთ გარემოებაში არ არის დასაშვები. ომიც რომ იყოს, საგანგებო მდგომარეობაც რომ იყოს, ტერორიზმის საფრთხეც რომ იყოს, ადამიანების წამების უფლება სახელმწიფოს არასდროს არ აქვს. მონობის აკრძალვა მაგალითად, ნუ აღარ არის რელევანტური ეს, იმიტომ რომ ჩვენთან არც არასდროს ყოფილა, არც არასდროს დამდგარა საკითხი მონობის აკრძალვისა, იმიტომ რომ არ ყოფილა საჭირო. მაგრამ ნუ რასაკვირველია, ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ შემოიღებს მონობას, ხო? სიცოცხლის უფლება არ არის აბსოლუტური მოგეხსენებათ, მაგრამ რაღაც ნაწილში ჩვენ ქვეყანაში სიცოცხლის უფლებაც აბსოლუტური არის. ეს ნაწილი არის სიკვდილით დასჯის საკრძალვა. ანუ სიკვდილით დასჯას ვერ შემოვიღებთ ვერც ომის პერიოდში, ვერც საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში და მშვიდობის სამშვიდობო პერიოდში მით უმეტეს. ეს იმიტომ რომ ევროპის საბჭოს წევრი რადგან მართ, ესე იგი ევროსაბჭო ამას აბსოლუტურად კრძალავს უკვე. და თავის დროზე არ კრძალავდა ამას 50 წელს, როცა კონვენცია მიიღეს, ეს არ იყო აკრძალული, მაგრამ ახლა უკვე იმ ეტაპამდე მივიდა ევროპა, რომ სიკვდილით დასჯა როგორც საშელის ფორმა აღარ უნდა არსებობდეს და შესაბამისად სიცოცხლის უფლების ეს ნაწილი შეგვიძლია ჩავთვალოთ აბსოლუტურად. თუმცა დანარჩენი არ არის აბსოლუტური, როცა თუ კი შენ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება, შეგიძლია რომ ადამიანი მოკლა და ეს იქნება ლეგიტიმური მკვლელობა. თუ კი ომში კომბატანტი ხარ, მებრძოლი ხარ, რასაკვირველია შენი მიზანი ის არის, რომ სხვა მოკლა და შენც როგორც სამხედრო ძალა, ასე ვთქვათ, შენი მხარი სამხედრო ძალა შეიძლება რომ გაგანადგურონ ან შეგასუსტონ. მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ მიზეზი რატომაც ადამიანის უფლებები შეიძლება შეიზღუდოთ, ანუ ასეთი გამონაკლისების გარდა, არის ის, რომ სხვა ინტერესებით შეიძლება არსებობდეს, რასთან დაბალანსებაც გჭირდება უფლებების. მაგალითად ავიღოთ სიტყვის თავისუფლება. შეიძლება სიტყვის თავისუფლება შეიძლება
ძალიან აქტუალურია.
თუკი სახელმწიფოს უსაფრთხოება დადგა ეჭქვეშ, ხომ? თუკი მაგალითად მე ჟურნალისტი ვარ და სამხედრო საიდუმლო გავეცი, რასაკვირველია, მე პასუხისგებლობა შეიძლება დავექვემდება, რომ ან ნუ ჟურნალისტი ხა ცუდი შემთხვევა, ხა ტექნიკურად ჟურნალისტი რადგან არ არის საიდუმლოს დაცვაზე პასუხისგებელი, მისი პასუხისგებლობა კი არა, იმ პირის პასუხისგებლობა უნდა დადგეს, ვინც ამაზე, ვინც საიდუმლოს დაცვაზე არის პასუხისგებელი, მაგრამ წვდომა რო არ აქვს საიდუმლოებაზე, ესეც ხო მისი უფლების ლეგიტიმური შეზღუდვა არა? ეს იმითი აიხსნება, რომ სახელმწიფოს უსაფრთხოება უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ჟურნალისტის უფლება გაავრცელოს ინფორმაცია ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ. ეს არის ეხლა ძალიან ისეთი ცალსახა და პრიმიტიული მაგალითი. უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი შეზღუდვის ერთ-ერთი საფუძველი, შეიძლება იყოს ეს საზოგადოებრივი წესრიგი, შეიძლება იყოს სხვა ადამიანების უფლებები და ასე შემდეგ.
აი საინტერესო დიახ, სწორედ ეს არის დღევანდელ ვითარებაში იმის გათვალისწინებით, აი სოფლიოში როგორ ვითარდება მოვლენები, ხომ? აი როგორ უნდა დააბალანსოს სახელმწიფომ ქვეყნის უსაფრთხოება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ადამიანის უფლებები, აი იმ გამოწვევების საპასუხოდ, რომელთა წინაშეც დგას დღევანდელი სოფლიო.
ეს ძალიან ცნობილი დილემა არის და ძალიან ხშირად უყვართ ხოლმე ამ დილემის მოშველიება ადამიანებს და მე ყოველთვის მაქვს ერთი პასუხი. ბენჯამინ ფრანკლინის ცნობილი სიტყვები, რომ ის, ვინც თავისუფლებას შეწირავს უსაფრთხოებას, არც უსაფრთხოებას იმსახურებს და არც თავისუფლებას. ანუ უსაფრთხოების დაცვის მოტივით, თუ კი სამსხვერპლოზე მიგაქვს თავისუფლება, მაშინ შენ ზუსტად ის ახარ, ვინც არც ერთს არ იმსახურებს. ამ ორი ღირებულების ბალანსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ უსაფრთხოება უმნიშვნელო არის. რასაკვირველია, მით უმეტეს თანამედროვე მსოფლიოში უსაფრთხოება კატეგორიულად და ცალსახად მნიშვნელოვანი არის. თუმცა თუ მომენტი, როგორც კი ადამიანის უფლებების მიტანა ხდება მსხვერპლად უსაფრთხოებისთვის, იწყება დიდი ქაოსი. და უკვე სრულიად საზრის მოკლებული პროცესი. და ამის კარგი მაგალითი არის მაგალითად თურქეთი ახლა. თურქეთი მივიდა სრულიად არანორმალურ მასშტაბებამდე ადამიანის უფლებების დარღვევის და მოტივი მისი არის ქვეყნის, ესე იგი, კონსტიტუციური წესწყობილების და უსაფრთხოების შენარჩუნება.
ბოდიშ გიხდით ამ მსმენელი გვირეკავს და მოდით არ ვალოდინოთ. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ქალბატონ თამარ, თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს ორი სახის. პირველი, აი თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. რელიგიურ კითხვას იქნება აღვიხსნათ. აი მე შევესწარი ეგეთ ფაქტს, რომ სტუმრად ვიყავი და მოვიდნენ და აკაკუნის კარებზე და იღება კარები და ხედავთ რა, ორი ნუ ახალგაზრდა, სადაც ესე 30 წლის ასაკოვანი გოგონები და მათ წინ დგას პატარა ბავშვი, რომელსაც უჭირავს ხელში მობილურში აქვს დაწერილი ტექსტი და გეუბნება, რომ რა შეხედულებები გაქვთ თქვენ ღმერთზე. და რა გაინტერესებს თან ისინი ზევდა რაღაცას კარნახობენ. მიდი, ესეც უთხარი, ამ დროს იზღუდება თუ არა ბავშვის თავისუფლება რელიგიის კუთხიდან გამომდინარე, მე აღმოჩნდა რომ ესენი იყვნენ იეჰოველები. ხა თუ არ არის ქრისტიანული დღესასწაული, იქ შეიძლება ალილუან რაღის მაგარი ბავშვმა მიიღონ მონაწილეობა, მაგრამ ეს არის თუ არა ბავშვის ექსპლუატაცია უფროსებთან მიმართებაში,
იმიტომ რომ
უფროსები და ბავშვს იყენებდნენ რელიგიური რაღაც ღირებულ კავშირებს დაკავშირებით. და მეორე შეკითხვა, აი ადამიანის ექსპლუატაციის დაკავშირებით, რომ დღეს როცა არის კლასობრივი ჩაქრა ბიზნესმენების მხრიდან, რომელიც ამფარებულია საბაზრო ეკონომიკას და ასევე ექსპლუატატორთა გავლენა, როგორც შეიძლება თქვა, ისევე მოსახლეობასთან მიმართებაში, რომლებიც ჩალის პასუხდიან მოსახლეობის დიდ ნაწილს კერძო სექტორში სამუშაოსთან მიმართებაში. და ამაზე ერთ დროს ერთ ამბავს წეხდა ამერიკა და ევროპა სოციალისტური წყობის დროს, თორმე სახელმწიფო მაშინდელი სოციალისტური იმის ერთმიადზე საძლევს მოსახლეობას, რასაც ის მუშაობს. და ეს იყო ადამიანის უფლების დარღვევა. ეს რატო არიან ჩუმად, რომ თითქმის 11-ის კი არა, უკვე 11-ის ვეღარ იღებენ იმისას, რასაც მუშაობენ. რა მიხსენით?
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეკითხვები დასვა ჩვენ მსმენელმა. მე მეორე შეკითხვა, შრომის კანონმდებლობა ეს წლების განმავლობაში თითქოს იცვლება, თითქოს რაღაც უმჯობესდება, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი პრობლემაა ამ კუთხით. და პირველი შეკითხვაც
კი. კი ბატონო, მეორე შეკითხვით დავიწყოთ. სამწუხაროდ ამ საკითხის მიმართ გულგრილობა ჩემთვის აიხსნება იმითი, რომ ეს მდიდარი საბჭოთა ეს რო გვაქვს გამოცდილება, ხალხს გონია, რომ ყველაფერი უხილავმა ხელმა უნდა დაარეგულიროს, მათ შორის ადამიანების ჯანმრთელობა და სიცოცხლეც. თბილისში უზარმაზარი, ესე იგი, სამშენებლო პროცესი მიდის, თქვენ იცით, და უამრავი ადამიანი იღუპება სამშენებლო სამუშაოების დროს, ძირითადად ადამიანები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები, და მიუხედავად მათი, ესე იგი, სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლისა, სახელმწიფო ჯერ კიდევ არაფერს აკეთებს მათ შრომის უფლებების დასაცავად და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დასაცავად.
შრომის ინსპექციის,
ხო, შრომის ინსპექცია თუ ახსენე, ეგრევე ყოველას ახსენდება საბჭოთა კავშირი, ეგრევე ყოველას გონია, რომ რადგან საბჭოთა კავშირი, ნუ ჩემთვის წარმოუდგენელია, სრულიად აზრს მოკლებულია და არარაციონალურია ის, რომ ვარი ვთქვათ ადამიანების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვაზე და მათი შრომის პირობების, ღირსეული შრომის პირობების დაცვაზე იმ მოტივით, რომ ბიზნეს ხელი არ შეეშალოს. ბიზნეს ხელი არ უნდა შეეშალოს ნამდვილად, მაგრამ ბიზნეს ხელი არ უნდა შეეშალოს პატიოსნად ბიზნესის კეთებაში, და ეს არ უნდა მოხდეს ადამიანების ხარჯზე, არამედ ეს უნდა მოხდეს ადამიანებისთვის უპირველეს ყოვლისა. ამიტომ ვეთანხმები პრინციპში იმას, რომ ამ საკითხს სახელმწიფო ყურადღებას, ნაკლებ ყურადღებას აქცევს. ამ მოწვევების პარლამენტმა შრომის კოდექსი არ შეცვალა სათანადოდ, თუმცა ძალიან დიდი ოპტიმიზმით იყო თვითონ მთავრობა გამშჭალული, მე მგონი, მაგრამ მე აღმოაჩინა, რომ ვერაფერიც ვერ გააკეთა. ალბათ იმ მოწვევის, მომავალი მოწვევის პარლამენტის იმედი უნდა გქონდეს, რომ რაღაც რეგულაციები შეიცვლება, აუცილებელია და სასწრაფო ამ ცვლილებების გატარება. ამას ამბობს ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ადგილობრივი ორგანიზაცია, რომ ის, რაც ხდება შრომით ბაზარზე ზოგადად და შრომის პირობებთან დაკავშირებით, ეს არის სრულიად სამარცხვინო. საშუალო ხელფასი, ადამიანების მინიმალური ხელფასი არ არის განსაზღვრული, არ არის საათობრივი, ზეგანაკვეთურ სამუშაოსთან დაკავშირებით არ არის კარგი რეგულაცია, არ არიან დაცული ქალები სამუშაო ადგილზე და ასე შემდეგ. შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იგებს იმას, რომ საშუალო მინიმალური ხელფასი საქართველოში არის 20 ლარი თვეში, ეს იმიტომ, რომ ეს რაღაც ანაქრონიზმი კანონმდებლობაში შემორჩა და დიდად არც არავის აწუხებს, რომ შეცვალოს, ნებისმიერი ადამიანისთვის გასაგებია, თუ რა პირობები გვაქვს შრომის უფლებებთან დაკავშირებით. და შრომის უფლებაც არის ადამიანის უფლება, ერთ-ერთი მთავარი უფლება არის ადამიანის, მაგრამ ნუ ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. რაც შეეხება იეჰოვას მოწმეებს და მათ რელიგიის თავისუფლებას, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით იეჰოვას მოწმეებს აქვთ სრული უფლება რელიგიური ქადაგების სწავლების, რასაც ეძახიან პროზელიტიზმს, ანუ ადამიანების გადმობირების ყველა ნებისმიერ რელიგიურ კონფესიას აქვს უფლება, რომ იქადაგოს ის, რომ მისი მისი რელიგია არის ჭეშმარიტი და იეჰოვას მოწმეებსაც აქვთ ამისი უფლება. ბავშვებს რაც შეეხება, ბავშვების ჩართვა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის თანახმად და სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად არის ბავშვების ჩართვა არის მშობლების პრეროგატივა. ჩვენ რომ ნათლავთ ჩვენ შვილებს, ჩვენ რომ ვასწავლით ბავშვებს რელიგიის შესახებ, რასაც ვასწავლით ოჯახებში, ეს არის ჩვენზე დამოკიდებული ბავშვად ითვლება ყველა 18 წლამდე, შესაბამისად მშობლებს ევროპული სტანდარტების მიხედვით აქვთ უფლება განსაზღვრონ თავიანთი შვილების რელიგიური მსოფლმხედველობა და მორალური ფილოსოფია. და ექსპლუატაციას რაც შეეხება, ბავშვი სკოლაში როცა უნდა იყოს, მაშინ თუ პროზელიტიზმს ეწევა მშობლებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამით უნდა დაინტერესდეს შესაბამისი სოციალური სამსახური. მაგრამ თუ კი ამას ის აკეთებს, თუ კი ეს მის საუკეთესო ინტერესებში არის, თუ კი ამას თავისუფალ დროს აკეთებს და თუ კი მისი დაკავებულობის ხარისხი ისეთივე არა, ძალიან შემთხვევაში იქნება და იეჰოვას მოწმესაც იგივე უფლებები აქვს, რა უფლებებიც აქვს მართლმადებელ ქრისტიანს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი პასუხისთვის. ჩვენ მსმენელები გყავს და ამუნა მოდით მოვისმინოთ. შეკითხვები გისმენთ?
ალო, გამარჯობა, თქო გესმით ჩემი ხო?
გესმის. პირდაპირ ეს.
მე მივხვდი, რომ თქვენი სტუმარი არის სამართალწოდნე, ხო, როგორც მივხვდი, თუ სწორად.
იურისტი თამარ გურჩიანი.
ხო, სამართალწოდნე. კარგი, ბატონო თამარა, თამარ გურჩიანი ხართ, ხო? მე თქვენ გიცნობთ სატელევიზიო ეთერიდან, რა თქმა უნდა. ვაფასებგეთ თქვენ შეფასებებს, გეთანხმებით უფრო სწორედ თქვენ შეფასებებში ხშირად და რაღაცნაირად მგონია, რომ ჩემსაც თქვენს ამბობთ, მაგრამ მართლა გითხრათ, ეხლა ვერ დაგეთახმებით, კარგი ბატონო თამარ, როცა იძახეთ შრომით ურთიერთობებზე, როცა საუბრობდით. სახელმწიფო რაც შეიძლება მინიმალურად უნდა ჩაერიოს ორი ადამიანის შრომით ურთიერთობებში, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, იმით რომ თუ საქმე გვაქვს გონიერ სახელმწიფოზე მყოფ ადამიანებთან, თვითონ გადაწყვიტავენ 8 საათი იმუშავებს, 14 თუ 28 საათი და ვინ რამდენს გადაუხდეს, ისეც 100 არის, ხო ეხლა და ვინ ვიცი
შეთანხმებაზე დიახ.
ხო ეხლა ანუ უფლებები ირღვევა, ვერ ვიმუშავებ 12 საათი, ჩამაცვი, დამასვენე, გამიშვი, აგამომიშვი, ნუ ეხლა ესე არ ხდება, სამწუხაროდ ესე არ არის, რომ ჩვენ კანონი მივიღოთ, ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, კარგი ბატონო თამარ, კანონი რომ მივიღოთ, ვიღაცა ინვესტორი ვინც შემოვა, დაუდგინოთ, რომ აი შე რომ დაასაკვეთ საქართველოს მოქალაქეს, სამჯერადი კვება, დასვენება, შაბათკვირას 8 საათი მეტი არ ამუშავო, შაბათკვირას არამუშაო, არ ვიცი, ზაფხულში კურორტზე გავუშვი, ზამთარში თაში, ასე ბატონო ფული არ შემოვა ამ ქვეყანაში
და დასაგებია
ჩინეთში.
კეთილი, კი ბატონო, იწურება ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო, ამიტომ დიახ.
ვერ განვითარდები, თამაშია პრობლემა თორე, ხო, კი ბატონო, 1000 რაღაცა შეიძლება მივიღო.
კეთილი, კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, მოვისმინეთ ჩვენ მსმენელის მოსაზრება.
მე უპასუხებდი იმას, ძალიან ისეთი საინტერესო სიტყვა გამოიყენა ბოლოს, ვერ განვითარდებითო და ბოლო წლებია ჩვენ ზუსტად ასეთი კანონმდებლობა გვაქვს, როცა არც ინვესტორებს, არც დამსაქმებლებს, არც ერთ დამსაქმებელს უცხოელს თუ ქართულს არ თხოვთ არანაირი სტანდარტის შესრულებას და მე ვერ ვხედავ განვითარებას ამ სფეროში. განვითარება სინამდვილეში დამოკიდებული არის ადამიანის უფლებების პატივის ცემაზე. არსებობს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპები, რასაც პატივი უნდა სცენ კომპანიებმა და ამ პრინციპების თანახმად ადამიანის უფლებებზე თუ ისინი ზემოქმედებენ, ეს მათ უნდა შეაფასონ. შეფასების მერე, რისკების შეფასების მერე უნდა მიიღონ ყველა ზომა, რომ ადამიანის უფლებების ხარჯზე არ აწარმოონ თავიანთი ბიზნესი. ამას აკეთებს ყველა განვითარებული მულტინაციონალური თუ ადგილობრივი კომპანია, მათ შორის საქართველოში. ამიტომ ახალი არ არის, რომ განვითარებასთან პირდაპირ პროპორციულია პასუხისგებლიანი ბიზნესის გაკეთება და პასუხისგებლიანი ბიზნესი არის ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული ბიზნესი. სამჯერად იკვება, სულაც არ არის მაქს რაღაცა განსაკუთრებული მოთხოვნა, თუ კი შენ ყავს რომელიც ფიზიკურად შრომობს და რომელიც ხარჯავს იმდენ ენერგიას, რომ სჭირდება ამ ენერგიის და აღდგენა ამ შესაბამისი ნოყიერი საკვებით. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი შრომის პირობა, გააჩნია ადამიანი რას აკეთებს. რაც შეეხება 8 საათიან სამუშაო დროს და შაბათკვირას დასვენებას, თქვენ გონიათ, რომ კანონში რომ ეს მოთხოვნები არ იყოს, ვინმე რომელიმე კომპანია დაასვენებდა თავის თანამშრომელს, რა თქმა უნდა, ყველა ექსპლუატაციას გააკეთებდა ადამიანებს და ყველა კომპანია დაიმონებდა ადამიანებს, თუ კი არ იარსებებდა სტანდარტები. თქვენ ასეთი მაღალი წარმოდგენა თუ გაქვთ ადამიანების და კომპანიების მორალურ ღირებულებებზე, ეს რასაკვირველია, ძალიან იდეალისტურია, მაგრამ მე ვიტყოდი ცოტა ნაივურიც. თუ კი კომპანიებს მისცემ საშუალებას, რომ ადამიანების ექსპლუატაცია გააკეთონ, გაანადგურონ, გარემომცველი
სახელმწიფო საერთო დარჩაერევა, ხო?
ისინი გააკეთებენ ამას და გაუკეთებიათ და შეგვიძლია ნახოთ არა მაგალითად საქართველოში შეიძლება ასე არ იყოს, მაგრამ ძალიან ბევრი მულტინაციონალური კომპანია, მაგალითად აღმოსავლეთ აზიაში, როგორ აწარმოებს ბიზნესს, შეგვიძლია ნახოთ და ნახავთ იმას, რომ ასეთი იდეალისტური ნამდვილად არ არის სამყარო. ადამიანების დამონება და შრომითი ექსპლუატაცია ეხლა ხდება 21 საუკუნეში, თუ კი ამის უფლება საძლევთ.
ძალიან დიდი მადლობა თამუნა, ამოიწურა ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. თამარ გურჩიანი, იურისტი გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მედეა იმერლიშვილი ვარ. მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობით.
უფლება და თავისუფლება.
ამერიკული სამფიარი ჩვენს აპარატურაზეა.